прав од целата крос територија на овој скопски прилог не е баш скопски. Именно вашиот постојан скопски крос партиципант е на турнеја со PMG колективот кои се шетаат по просторите на бивша Југославија, така да на овој прилог е правен секаде по малце, Нови Сад, Суботица, на автопадот во Хрватска, за еве да се монтира и финализира во Руше и во Лјубљана во Словенија. Во ова издание направивме интервју со суботичкиот состав Пионир 10, кој веќе десетина години создава авторска музика, а изминатата година се најде и при самиот врв на нашата листа на најдобри крос песни. Во Суботица, во пријатна атмосфера, разговаравме со басистот на составот Петар Митрич. Во продолжение проѓа чуеме стварта Планине, а веднаш потоа ќе следи разговорот со Петар.
Постојала неких 9 година свирала под називом Мишка и другари, у принципу без икаквог назива, него су нас тако звали пријатели Мишка и другари, пошто Михајло Певачик обио ту. И после тих 9 година стану се сте одитерали, ајде правите концерт, не знам шта, пошто смо имали, не знам, јако пуно неких ствари које смо радили, и само кога дође у ту собу где смо ми свирали у згради једне, тај могао да чује тако нешто по соби што смо снимали на диктафоне и не знам шта. И онда овај, негде за изложбу slikara Gorana Vuletića za ona se sviramo na tom otvaranju kad je pravio velike papirne zmajeve i neke skulpture i za taj ovaj projekat smo svirali, kao održali prvi koncert, pa smo onda morali da smislimo i naziv, da, pošto nešto se isto planirali u Beogradu da se ne znam šta objavljuje, i onda smo na brzinu smislili taj naziv Pionir 10 po toj svemirskoj letelici koja je poslata 72. s ciljem da, ne znam, otkrije Saturnov prsten i ne znam sastav toga, ali je ta letelica kasnije nastavila da leti i prva bila koja je izašla van sunčevog sistema i otela se kontroli. I nam je bilo zanimljivo tada što je ima neka anomalija oko te sonde, da je 2001. godine poslala signal, pa je čudno otkud je baterija i kako uopšte funkcioniše, kad je ceo projekat trebao biti zatvoren negde 78. godine, čini mi se. Ali eto, 2001. druge ponovo ovo je oživjela, da. I sad sa nekom sasvim drugog kraja univerzuma, i ta priča nam je u momentu, pošto smo baš razgovarali o tome, onda ajde da tako da se zovemo, i to je ostalo. Da, pa kao jeste malo čudno, međutim još čudnije je bilo kad se pravila kompilacija Lako noć s decom, subotičkih bendova. Pa je tada ta pesma Da, što je posle bila hit, tamo je bila na toj kompilaciji, pa je to neko čuo i onda krenuo da, da gura tu priču. Da. U stvari Ivan Lončarević sa studija B, da, on je to kao...
Pop depresija.
Da, pop depresija, da, oni su počeli to da guraju, ja mislim to je bio prvi domaći single koji se pojavio u Pop Depression emisiji, pošto nikad pre nikada domaći nije ništa, ni Ivan Lončarević slušao, i ovo je kao bilo prvo i onda tako preko njega je krenula sva cijela priča. A nikad nismo, mislim, realno uopšte nemamo neke ambicije to u muzičkoj industriji nešto sad napravimo, pošto s jedne strane uopšte i ne postoji to kod nas u tom smislu. Ni regionalno, ni ovako podržavamo pojedinačno, tako da jedino ono što se desilo je to da sad neko i očekuje nešto od tebe, što često zna da bude veći problem nego što je neka korist. A sad nedavno mi kao nešto planiramo da snimimo album, možda, ja mislim, ove godine, sad početkom godine. Ali onda nam je jedan prijatelj rekao, pa imate album. I onda sam setio da imam album, pošto snimili smo neku probu, eto tako, najjednostavniji u kompjuter. I onda je Zdenko Franjić, slušaj najglasnije, sad to objavio. I onda stvarno kad pomišliš, pa da, imamo album. Možda ne zvuči sjajno kako bi to studijski, nego možda ako sad kad budemo snimali, možda za 2 mjeseca, 3 album, možda razmislimo o tome da snimimo nešto potpuno novo i sasvim drugačije. A to ćemo još vidjeti, da. Pa da, kako ne, desilo se sjajne stvari za početak, Goribor, mislim da ne pominjemo, kao neki zvuk koji najde kod nas još nije nikada postojao, a mislim i šire onako da je možda neki Captain Beefheart ili nešto bi moglo tu negdje da se poredi, to je dobro, kao to što se pojavilo, uopšte ta kompilacija, mislim, sad to manje više, toliko su različiti bendovi, ne znam šta, ali eto, pojavili su se taj Nežni Dalibor koji čujem prave dobre koncerte, ne znam, Goribor, eto, što sam pomenuo, i još mi, i još par bendova.
To biše Muavetac so Petar Mitrić od subotičkiот состав Pionir 10, кој зборуваше за целата сторија на бендот. За крај ги слушаме и звонредните Горибор, кои изминатиот викенд имаа одлични настапи во Загреб и во Вараждин во Хрватска. Ќе чуеме стварта Косам. Поздрав од Нови Сад, Зрењанин, Сомбор, Субодица, Бечеј, Руше, Лјубљана, Мурска Собота, Сплит, Дубровник, Мостар, Сарајево, Белград и од Скопје. Се слушаме веќе наредната недела. Чао!
Drogiram, pijem, ali mogu i da ne pijem.